Вие сте со SPS на Македонски. А сега и на една добра вест од медицината. Раната и точна дијагноза на карцином на дојка е доста често клучот за успешен третман. Сега, една нова студија во списанието Nature укажува на тоа дека вештачката интелигенција или Artificial Intelligence е попрецизна од лекарите во дијагностицирање на карцином на дојка од мамограм. Тоа се најновите и охрабрувачки вести во обидите за предвремено откривање на рак на дојка, а прилогот на оваа тема го подготвија Елен Ли и Фергус Уолш за SBS News. Истражувачите на Google Health и Imperial College во Лондон развија компјутерска програма за вештачка интелигенција, што е поточна при проценка на мамограм, отколку еден радиолог кој работи сам или сама. Ракот на дојка е втора најголема причина за смрт на рак кај австралиските жени, по рак на белите дробови. Националната програма за скрининг на владата Breast Screen Australia ги поканува жените на возраст помеѓу 50 и 74 години да прават бесплатни мамограми на секои две години. Откривањето на каков било карцином зависи од стручноста на радиологот кој го проверува мамограмот. Вештачката интелигенција во студијата ги надмина 6 радиолози при читање мамограми. Професорот Ара Дарзи, коавтор на извештајот за BBC, изјави дека е изненаден од резултатите. Тој вели ова ќе влијае врз подобрувањето на квалитетот на известувањето, а исто така ќе ги ослободи радиолозите да прават други поважни работи.
This went far beyond my expectations. It will have a significant impact in improving the quality of the reporting and also freeing up radiologists to do even more important things.
Употребата на вештачка интелигенција, Artificial Intelligence, на крајот би можела да ја забрза дијагнозата, бидејќи сликите можат да се анализираат за неколку секунди со алгоритмот на компјутерот. И за разлика од човечки радиолог, вештачката интелигенција никогаш не се заморува. Во студијата се користеа анонимизирани слики за да не можат да се идентификуваат жените. Човечките експерти во пробното тестирање исто така имаа пристап до историјата на пациентот, додека вештачката интелигенција користеше само мамограми во своите дијагнози. Сера Хјом е директорка на Cancer Intelligence and Early Diagnosis во Cancer Research во Велика Британија. Таа вели ова студија покажува дека во иднина ќе биде можно програмата за скрининг да стане поточна и поефикасна, што ќе значи помалку загрижувачко време на чекање за резултатите на пациентите и подобри резултати.
This study shows us that in the future it might be possible to make that screening program more accurate and more efficient, which means less worrying time waiting for patients for results and better outcomes overall.
Истражувачите се уште не дозволиле системот на вештачка интелигенција да се применува во актуелна клиника и истакнуваат дека луѓе го дизајнираа и обучуваа системот. Тие велат дека дури и кога е во редовна употреба, барем еден радиолог би останал задолжен за дијагностицирање. Но тие се надеваат дека тоа ќе го олесни притисокот врз радиолозите воопшто. Хелен Едвардс од Сари во Јужна Англија беше дијагностицирана со карцином на дојка на 44 годишна возраст. Таа беше представник на пациентите на панелот CRUK, која требаше да одлучи дали да му даде дозвола на Google Health да користи анонимизирани податоци за карцином на дојка. Одобрение кое се даде поради земање во предвид долгорочните бенефиции за жените.
Initially I was concerned Google what they're going to do with this information, what they're going to do with the data. But when I thought about it, longer term it can only benefit women in having less recalls when you haven't got a cancer.
Следниот чекор е пробното тестирање на вештачката интелигенција во реални услови. А прилогот за SBS News го подготвија Елен Ли и од BBC Фергус Уолш.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.